Arratsaldeko bosterdia iota, asteazkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabalduko dugu zebrabidean, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Xabier Landabidea, prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, atzo Twitterren aurreratu genuenez, martxoaren 7an Bilboko Kafe Antzokian Arrosasareko kantolatuta egingo diren jardunaldiei begira jarriko gara zurekin, zehazki goizean eskainiko den tailerretako bat aurreratzeko. Edo izena honakoa da, irratia, zergatik edo zergatik ez software librean, eta bestetik automatizazio programen inguruan airtime. Asteko eta behin, zer da eta zer ez software libre bat, Xabi?
Bueno, ba, software librea gauza asko da, eta gauza asko ez da. Eskubideak entzen dizkizun programa edo software mota bat. Eta bada, behin eskuratuta, erabiltzaileari berau erabili, kopia, aztertu, moldatu eta berriro banatzeko eskubidea ematen dion softwarea, ezta. Orduan, orokorren esan da, esango genuke software librea software jabeduna edo privatiboa ez bezala dela nolabait erabiltzaileari eta komunitateari alik eta askatasun gehien ematen dion software mota bat. Holan filosofikoki hitz egin da, diferentzia nagusia da, software libreak beti emango digula askatasun gehiago edo aukera gehiago gure ordenagailuan zer gertatzen den kontrolatzeko. Ostera software jabedunak nolabait kontrol hori itxi egiten du, edo normalean itxiago egoten dira erabiltzaileak aldaketarik egineko balu edo jakineko balu zer gertatzen den softwarearen barruan, ez da. Orduan, nien ez informatikaria eta sarritan nik egiten duan erabilera oso mugatu izaten da, baina egia da aukera ematen duela software libreak elkarlanerako eta garatu alizateko erabiltzaileek edo erabiltzaile taldeek haien interesen edo haien beharren arabera behar duten hori, ez da. Sarritan igual erosten baldin badugu software bat, horrek egiten duena eta kitxo, ez da. Ostera software librean beti dago aukera moldaketak egiteko edo norberak behar duen zerbait gehiago gehitzeko eta hori besteekin banatzeko. Eta horrek ematen duena da itzelesko potentzialtasuna alor askotan, ez da. Gurera ekarrita egia esan gaur egun irrati egintzarako ematen dituen aukerak benetan zoragarriak dira.
Bueno, aukera zoragarria beraz, eta ia guztia alde ona irrati libre eta komunitarioetan, zergatik eta zertarako baliatzen da orduan software librea?
Bai, horretarako planteatu dugu bizka bat datorren larun batean Bilboko Kafe Antzokian egingo dugun tailertxo hau, eta horregatik planteatzen genuen galdera bikoitz hori, ez? Zergatik eta zergatik ez? Agian lehenengo erantzuna litzateke irrati libreek edo irrati komunitarioek software librea edo software komunitarioa logikaz erabili dezaketela, ezta? Horre ezkontza edo noviazgo printzipio natural bat sor daiteke filosofiaz funtzionatzeko moduaz. Eta gero, zergaitik ez, hortik tiraka, sarritan gertatzen zaiguna da, beldurra ematen digula, ez ezagunagoa zaigulako. Askori agian ez, baina beste batzuei edo beste askori, igual ez ezagunagoa egiten zaie software librearen mundua, eta atzerak egiten digu, zailagoa dirudielako, edo gai izango ote gara, egin behar dugun guztia, edo egin nahi dugun guztia software librean egiteko. Eta, erantzuna da, baietz, edo zer gauza egin daitekeela, denetarako balio duela. Dela erredakzio mai bat montatzeko edo estudioan dauden ordenagailuetan instalatzeko sistema eragile libreak daude, ofimatika osoa software librean daukagu, idazteko, Word antzeko batean, libre ofizean, zein PowerPointak egiteko, edo kartelak egiteko, edo PDF-ak sortzeko, interneteko navigazioa, gaur egun, Mozilla, Firefox bezalako programekin, soinua grabatzea, soinua editatzea, Audacity bezalako programekin, zuzeneko emisioak egitea, eta inkluso programazio automatikoa, ezta? Irratiaren parrilla osoa kudeatu alizatea ere privatiboa ez den edo software librea den programekin, ezta? Uhum. Orduan gaur egun nik esango nuke software jabetunarekin egin dezakegun guztia edo iaia guztia egin dezakegula software librean. Alternatibak daudela gauza bera edo gauzako hobeto egiteko.
Eta horren adibidea da, 97 irratia beraz da?
Bai, gurea bazkenean da, adibide txiki bat, baina nire ustez polita ere bai, urte eta herriko ibilbidea duen irrati berri bat gara, Eta, bueno, agian gure kasuan errezago izan da hasieratik autu hau egitea, ba, bueno, ba, zerotik hasi behar duzunean, ez duzulako software jabedunetik software librera pasatu behar, baizik eta, bueno, ba, hasieratik apostu hori eginez gero, modu naturalean asumitzen den errealitate bat da, ez da. Zarretan, bueno, arrazoi teknologikoak baino, ba, kulturalak edo sozialak gehiago izaten dira, ez da, ba, lan egiteko moduak, oiturak, norbere beldurrak edo ziurtasun faltak, ba, oituago gaudelako, gehienok behintzat, bueno, ba, sistema eragile eta programa jabedunekin lan egitera. Baina, bueno, hori Richard Stallmanek ere esaten du, ez? Azkenan ikastea da kontua eta zer ikastea da kontua. Ea jabeduna den inguru batean moldatzen ikasi nahi dugun, edo, bueno, ba, libreagoa edo askatasun gehiago ematen dizkigun inguruetan moldatzen ikasi nahi dugun. Eta guk, ba, bueno, kontatuko dugu tailer honetan, ba, ze esperientzia izan dugun, nola funtzionatzen ari garen gaur egun ehuneko unean software librearekin, eta, bueno, ba, egia esan arrozak komentatu zigunean tailerra montatzeko, ba, gu oso pozik, baina gurean ez da, holan, bereziki arraro egiten zegoen egoera bat, hasieratik horrela funtzionatzen hasi garelako.
Ba, aukera dugune, hasieratik agian akaso hola funtzionatzen ez dugune irratiok ere bide hori egiteko, eta ipatzen den gizan software librearekin egin daiteken guzti horretaz gozatzeko bigarren zatira edo tailerre horren bigarren partera edo salto egingo bagenu, airtime automatizaziorako programari helduko genioke, eta nondik nora datorra?
Bai, ba, airtime guretzako izan da aurkikuntza oso interesgarri bat, eta, bueno, benetan oso pozik gaude berarekin. Airtime da automatizazio programa bat, eta automatizazio programek egiten dutena da, irrati batek dituen edukiak, ba, dela irratsaioak, zein kuinak, musika, programatu, eta berau emititu, ez da? Azkenean irratian entzuten duguna da, bueno, ba, soinuen sekuentzia bat, eta sekuentzia horrek logika bat du, irratsaioek euren ordutegiak dituzte, haien iraupena daukate, orduan, bueno, ba, programanek egiten duena da, programazio hori albidetu eta erraztu. Eta programa honen atzean dagoena da Pragan Txekiar Republikan egoitza duen irabazirik gabeko Source Fabric erakundea, eta bueno, erakunde honek egiten duena da herri komunikabidentzako ba software librea garatu. Haiek egiten duena da, bueno, ba printzipio hoien barruan irabazi asmorik gabe, ba programa diferenteak garatzen dituzte eta gero komunitatearen esku uzten dituzte. Eta irtamek ematen digun aukera da, bueno, beste gauza, bueno, importantena da funtzionatzen duela. Funtzionatzen du eta funtzionatzen du ondo. Ez du gauza rarorik egiten, ez du prestakuntza berezirik eskatzen, da webgune bat, norbera sartzen dela bere erabiltzailearekin eta bere kontrasainarekin, eta horre norberak dauka aukera, ba, kudeatzeko, bueno, programazioa, ez da. Eta, bueno, daukan beste bentaja bat da, gaur egun erabiltzen ditugun formato diferentekin funtzionatzen duela, programarik gabe, MP3, OGG eta bar, eta gero ere bai integratzen dela nahiko ondo, ba, SoundCloud bezalako lineako zerbitzuekin. Orduan bada nahiko sistema eguneratu bat, eta, bueno, ba, inolako estridentziari gabe integratzen dena, ba, gaur egun nahiko erabiliak diren zerbitzu diferenteekin.
Bueno, aukera gehiago ematen dituena hori bera ere. Aipatu dugu, erabiltzaileak kudeatzeko aukera ematen duela, nolako garrantzia du horrek?
Bueno, guretzako oso importantea zen, adibidez, pertsona bat eduki behar izatea ardura guzti horrekin buruan. Azkenean programazio osoa pertsona bakarrak kontrolatu behar baldin badu, edo ardura guzti hori pertsona bakarrak hartu behar baldin badu, buruko mine handia suposatu dezake. Orduan gurean egin duguna da dezentralizatu pizka bat ardura hori, eta 97an ditugune programa ezberdinek ba nolabait bere gain hartu dute programazio horren ardura. Orduan ba nirean adibidez Eremuse kanpo saioan bueno ba gu daukagueneko eta bio daukague ardura, ba aste azkenetan gaur arratsaldean 7etan jo desan edukia hor egon dadin prest orduan sartuta bere behar dituen kuinekin, behar den musikarekin eta bar. Orduan bueno, beste aldea da zerbaitek faiatzen duenean, ba erantzunkizuna ere programarena dela. Ez du inorke jefe petralaren egin behar, baizik eta norberak badaki noiz daukan bere programa eta noiz sartu behar duen edukia, ez da.
Autonomoak, orduan, langile
autonomoak. Autonomoak, edo, autonomoak.
Konforme, bueno, eta programak edo espazioak kudeatzeari dagokionez, zer esango zenuke, Xabi?
Bueno, hor, badauka oso gauza handi ustez interesgarri bat, eta da urruneko kudeaketarena. Gero eta arruntagoa da, baina agian programa zaharragoek edo orain artean irratietan erabili izan diren programa askok ez daukate gaitasuna norberak bere etxetik programatu alizateko edo estudiora fisikoki joan behar ez izateko, ezta. Orduan gaur egun ba autobusean lanera soa zela edo metroan bueltan edo dena delakoa poltsikotik sakeleko atera eta posible duzu edukia igotzea, kudeatzea, leku aldatzea eta bar. Eta bueno, horrek ematen dizu autonomia gehiago, ezta. Gauzak egin alizateko eta berriro ere ba desentralizatu alizateko gauzak. Eta aldi berean, zuzeneko emisioa, adibidez, zebrabidea orain 57 irratian entzuten ari dena ere, problemari gabe emititu alizateko aukera.
Eraz aukerabik baliatu egin beharko lirateke ari gara aipatzen audioak igu, liburutegiak kudeatu, urrundik kudeatu, zuzeneko emisioak ere egin daitezkeela, irrati komunitario gehienentzat garrantzitsuena da, hori guztia ordainduta edo doakoa den.
Ba, begira, beti bezala aukera diferenteak daude. Gure kasuan, irrati guztietan gertatzen da ikusten ez den edo beto esan da entzuten ez den figura oso garrantzitsu bat egoten dela informatikariarena eta guk zentzu horretan sorten diagokagu Xabi Arrabalen laguntza dugulako eta berak egin dugu instalazio osoa airtime instalatu du bertako zerbitzarietan eta orduan ez dugu sentimo bakarra ere ordentzen. Guztiz doako zerbitzua da eta funtzionalitate guzti dituena. Gertatzen dena da, egia da, ez badago norbait benetan instalazio osoa eta konfigurazio osoa egiteko gai dena, baserritan laguntza behar izaten dugula. Eta kasu horretan, airtimeko taldeak eskaintzen duena da zerbitzu hori. Mantenimendu hori egiteko aukera, ordainduta. Momenturetan ez dakite ze prezio den, baina ez dut uste bereziki altuak direnik. Baina dena dela, interneteko konexioa gaitik ordaintzen duguna, baino desente merkeago.
Eta baliagarriago ari izango da batzutan.
Bai, gu benetan oso pozik gaude eta gainera, komentatzen genuena, filosofiaren aldetik eta funtzionamendu ereduaren aldetik oso interesgarria eta, gero datorren larun bateko tailerrean ikusiko dugun bezala ez du inolako beldurrik ematen. Egutegi kolore askotako egutegi bat osatzen du eta horre, programa bakoitzak edo erabiltzaile bakoitzak bere baimenak ditu kudeatu alizateko, trasteatu alizateko eta hankasartu alizateko bakoitzak bere ritmora.
Ni tailerren artean aukeratu egin beharko dut, honek tentazioa piztu dit, ez dakit entzuleentzako amuri jaurti nahi duzun?
Ba, nik uste dut oso interesgarri izango dela, eta gero agian Bilboaldeko irrati libre berri baten proiektua ezagutzeko ere, kasu praktiko bezala funtzionatu erabilgarri izan daitekeela, ezta? Gure miseriak eta gure garaipen txikiak ere banatuko ditugu, beraz, ongi etorriak izango zarete.
Konforme, eskertzen dizugu, urrengo larun batean, martxoaren 7an, Arrosasareko jardunaldietan izango denaren lagin txiki bat zebrabidera ekarri izana, eta hemen txagurtu hartzaitugu, iruditzen bazaitu zure urrengo kolaborazioa.
Oso, no va a ser riesgo,
Seguiendo, Xavi.
Bye, mejor.